зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Качевска Спасовска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Стартува со работа анкетната комисија за фалсификуваните лични документи без опозицијата. За инвестициите со тапани, а за ефектите од нив молк. Груевски ја жешти атмосферата, а Ханја за бивери. Слушајте ме. Анкетната комисија за скандалот со фалсификување на лични документи што се формираше на иницијатива на ВМРО-ДПМН, а која опозицијата одби да учествува, денеска ја одржа првата седница. Комисијата ја води Илија Димовски, координатор на пратеничката група на ВМРО-ДПМН. СДСМ не предложи членови во оваа комисија со објаснување дека една анкетна веќе постои и треба да се создадат услови таа да функционира, а не да се прават паралелни комисии. Во меѓувреме останува парализирана работата на анкетната комисија за скандалот за прислушување што на иницијатива на СДСМ беше формирана според договорот од Пржино. Половина час траеше првата седница на новата анкетна комисија за случајот фабрика за лични документи, за која власта ја обвинува опозицијата. Во составот на комисијата нема представници на СДСМ. Пред почетокот на комисијата, СДСМ и ВМРО-ДПМН се обвинува меѓусебно за скандалот околу фалсификување на документи. Петра Шилегов од СДСМ изјави дека немаат намера да учествуваат во една ваква контраанкетна комисија и специјалното јавно обвинителство треба да го истражи овој случај.
Ќе бидеме денеска сведоци на една драмолетка, започнување на работата на контраанкетната комисија, која што ВМРО-ДПМН ја измисли со цел да направи обид во македонската јавност да се изедначат злосторникот и оној кој што го соопшти злосторот.
Илија Димовски од ВМРО-ДПМН пак смета дека ова е голем скандал и дека комисијата ќе ѝ помогне на јавноста со ова да дојде до прецизни и точни информации.
Таа фабрика била политичка фабрика која што имала цел да креира хаос во државата и да наметнува обвинувања на другата страна.
Тој во врска со најновиот развој на настаните во преговорите на работната група ги обвини СДСМ дека трговале со избирачкиот список како на зелен пазар.
3 години ја малтретираат оваа држава со тврдење дека избирачкиот список е причина и начин како се фалсификуваат избори, начин како се злоупотребува власт, и денеска велат избирачкиот список е супер, само вие дајте ни можност да ги контролираме медиумите. Не ви личи тоа на зелен пазар?
Петре Шулегов од СДСМ пак вели дека за нив е прифатлива методологијата за теренска проверка на само 100.000 домови за кои постои сомневање за нелегално заведени гласачи во избирачкиот список.
Доколку и самата ДИК смета дека 100.000 домови се минимално критични во Република Македонија, тогаш имаме сериозен проблем кога е прашањето за ажурирање на избирачкиот список или прочествување во прашање.
Димовски на прашањата на претседателот на Сдруженијето на новинари Насер Салмани за решенијата за медиумите му се обрати со став дека тој е политичар, а не новинар.
Насер, твоите политички позиции мене не ме интересираат. Ако имаш некое конкретно прашање, повели прашање. Не, ти си политичар, не си новинар.
Рече Димовски, кој повторно му порача на Ван Хојте дека за нив е прифатлив кој било закон од земја членка на Европската унија.
Ван Хајте е добро да отиде во Брисел и да објасни зошто за него е неприфатлив ставот на ВМРО-ДПМН во Македонија да копираме, буквално да копираме и да изгласаме било кој закон за медиуми кој што постои во Европската унија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Секојдневно помпезно се најавуваат нови странски инвестиции, но кога треба да се каже колку тие инвеститори ја чинат земјата, власта молчи. Друг проблем е што домашните компании кои иако го полнат буџетот, немаат исти поволности со странците. Бизнисмените и аналитичарите бараат да се направи темелна анализа за да се утврди дали навистина има позитивни резултати од субвенционирањето на странски инвеститори и колку тие влијаат на зајакнувањето на македонската економија. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Марија Митовска.
Владата најави нови инвестиции во слободните економски зони и очекува годинава да биде најуспешна досега, но се уште не е познато колку тие инвестиции ја чинат Македонија поради субвенциите кои ги добиваат компаниите и дали се исплатат. За да инвестираат, странските компании добиваат низа поволности, како ослободување од плаќање на царина и данок, а инфраструктурата е на товар на буџетот. Добиваат и концесија на земјиштето на 99 години и гратис приклучок кон гасоводна и комунална мрежа. мрежа. Миле Бушков од Конфедерацијата на работодавачи вели дека македонската јавност и бизнис заедницата треба да знае колку пари добиваат странските компании. Според него на тој начин се прави анализа дали странските компании треба и понатаму да се субвенционираат и дали даваат пристојни плати и ја зајакнуваат македонската економија.
Така да, она што останува како непознаница е колку пари имаме потрошено реално на странските инвеститори, на потикнувањето да дојдат и на некој начин дали тие пари во иднина ќе треба да ги фокусираме на македонски компании за кои сметаме дека се добри брендови, одржливи компании, одбележуваат македонското стопанство како светско, на светски стандарди.
Иако домашните компании го полнат буџетот, тие ги немаат истите поволности, доколку сакаат да инвестираат во слободните економски зони. Економскиот аналитичар Арбен Халили вели дека критериумите за домашните фирми се построги за разлика од странските.
Пример, една домашна компанија може вика да инвестира во рамките на слободните економски зони, како постоечка компанија со истото име, но треба да воведе нова производна линија и та нова производна линија да биде вклучена во производството во рамките на зоните. За домашниот инвеститор во законот се вика дека не сме да го намали бројот на вработените во постоечката компанија надвор од зоната, нешто што не важи како за странските инвеститори. И овие се некои работи што не се баш равноправни, сте како.
Тој додава дека за странските инвеститори поволностите се огромни, но како што наведува Халили, без субвенциите тие не би отвориле свои капацитети во земјава.
Но тоа треба повеќе да се искористи, не само да се даваат субвенциите на странските инвеститори, туку и со така да служат како некој мост на поврзување меѓу странските и домашните компании.
Бошков додава дека речиси 98% од македонската економија ја сочинуваат мали и средни компании.
Треба да се фокусираме на тие компании, меѓутоа тоа не е само фокус баш поради отчетноста како се трошат парите кон слободните економски зони, туку кон деловната клима која може навистина да ги потикне да бидат не само квалитетни отстоечки, туку да бидат и базорастечки.
Според последните податоци на Народната банка, вредноста на странските директни инвестиции од јануари до септември минатата година изнесува 116 милиони евра, за разлика од истиот период во 2014-та, кога изнесувала 154 милиони евра. Од Советот на странски инвеститори при Стопанската комора неодамна информираа дека просечната плата на вработените во слободните економски зони е 16.143 денари. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Врвот на ноќта е насловена дебитантската книжевна објава на младата Габриела Мишел Милкова, што како издание на Метаноја се појави и деновиве. Станува збор за поетска збирка што содржи 30 песни пишувани на англиски и македонски јазик. Прилог на Љупче Јоловски.
Има песни што те поземаат и со игрива леснотија те носат кон откритија. Ти ги прочистуваат чулата да бидеш буден, да погледнеш со очи широм отворени, одново и одново да прашуваш. Зошто? И како? Да погледнеш во сите ќошиња, да се откриваш и преоткриваш себе си, светот, себе си во светот и да се радуваш на секое ново спознание. Првата поетска збирка на Габриела Мишел Милкова, Врвот на ноќта, не воведува во едно возбудливо самооткривање ни спојот на играта и луцидноста, на дионизискиот танц и аполониската проникливост. Ова ќе го забележи Христина Атанасовска Јовановска во својот инспиративен осврт, танцувачи во кругот на темнината и светлината, посветен на деби изданието на младата матурантка на Скопската гимназија Нова. А поетот Евтим Клетников пак, во писанието насловено како поезија на една длабока душа, знае да каже дека во поезијата на Габриела Милкова ноќта има хипнотизирачка моќ, но во една позитивна онтолошка проекција како извор на светлината, а не на темното како што е тоа, например, поезијата на германскиот романтичар Фридрих Новалис во неговите химни на ноќта. Оттаму тој заклучува дека во Врвот на ноќта откриваме еден прекрасен поетски талент на една млада и длабока душа.
Преку овие 33 песни, сушно, сакам да покажам како јас гледам времето и како е тоа минливо нешто, но исто така бинарноста и врската помеѓу светлината, темнината, утребањето и разоткривањето на самата личност.
Вели Милкова, Младата поетеса појаснува дека незината збирка е поделена во два дела. Во првиот дел има циклус од 30 песни, а секоја од нив представува еден ден од циклусот на месечината. Вели дека во вториот дел од книгата, именуван Мугра, има само три песни кои таа ги смета за најзрели и не се циклично поврзани меѓу себе. Туку представуваат некакво отстапување од тој бесконечен циклус на врвот на ноќта.
После тој безизлезен циклус, повторно има и светлина, има и мугра, има и нешто константно, бидејќи самата месечина е константно битие, но таа ми изгледа различно соодветувајќи со тоа што таа одлучува да прави со светлината и колку таа одлучува да разоткрие од самата себе.
Говорејќи за себе, Габриела ке рече дека поезија пишува од рани години, дека на своите 10 години во дневникот што го водела запишала оти би сакала она што го твори на денот на полнолетството да биде вообличено во нејзината прва книга. А сега кога желбата и се исполнила, потенцира дека и останува само да ја продлабочува врската со поезијата и да се фокусира на усовршување на начинот на нејзиното представување во јавноста.
Следниве 5-10 години би се фокусирала на поезијата, бидејќи би сакала да го усовршам свој настап или комуницирањето на поезијата со мојата публика, но исто така сакам и да пишувам, можеби кратки раскази, можеби некои дела што не се фиктивни дела, што се научни дела, но највеќе при срце моментално ми е навистина поезијата и верувам дека најдобро комуницирам јас преку тоа.
За радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Жестувањето на политичката криза по изјавата на еврокомесарот Јоханес Хан околу изборите е главна тема во дневниот печат. Страниците на вестниците се полни со анализи за политичките преговори околу медиумите и избирачкиот список, како и за случувањето околу специјалното јавно обвинителство. Прегледот го подготви Горица Попова.
Се вжештува политичкиот ринг на слов во утрински по настапот на лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на годишната конференција на Унијата на жените на неговата партија. Консултирајќи политички и аналитичари, утрински пренесува дека тие не се изненадени од неговата реторика, но дека се загрижени што говорот доаѓа во време кога треба да се завршат значени обврски од договорот од Пржино. Атмосферата ја забивери и изјавата на еврокомесарот Хан за бугарски капитал дека не е важно дали сите ќе учествуваат, важен е квалитетот на изборниот процес. Како што во наслов објави вечер, па Слободен печат ќе напише, Хан го изгуби кредитот, ни капитал не сака да го пере. Еврокомесарот предизвика бура со непринципиелната изјава за изборите. И дипломатите збунети од Хан, меѓународните представници во земјава, не веруваат во случајноста и вадењето од контекст на изјавите на еврокомесарот, информира утрински. Посредникот во партиските преговори во Хауте има различен став од Хан. Дневник ја објави неговата изјава дека ако нема доволно време, изборите можат да бидат проблематични. Во меѓувреме Груевски го следат провладините медиуми, па вечер целосно е ангажиран со нападите врз специјалната јавна обвинителка Катица Јанева и со росовите медиуми. Катица потпиша пристапница во СДСМ, оди со наслов вечер на текст во кој Јанева се напаѓа за тоа што наместо сајт на незиното обвинителство, информациите ги пласирала преку Facebook група на специјалното обвинителство. Дневник објави денови на Јанева, поголемо обезведување, отчет пред Советот на јавни обвинители и бужетот во собрание. Утрински ја објави реакцијата на обвинителството на Јанева дека со законот за специјалното јавно обвинителство немаме обврска да даваме отчет пред 6 месеци, а за преговорите на работните групи за медиумите СДСМ го дава избирачкиот список во замена за медиумите, наслови утрински. Предлозите што ги дава ВМРО-ДПМН се смрт за медиумите, излезе со наслов Слободен печат. Утрински информира и дека МРТ јавно се обврза да известува за изборите како BBC, а вечер оценува, поради фабрикуваните афери, новинарите од кампот на фондацијата Сорос немаат забележителен углед и рейтинг во јавноста. И како за крај уште една непријатна вест, Freedom House надолен тренд, Македонија во групата делумно слободни земји, го објавува утрински најновиот извештај на американската организација, која за минатата година ја дава оценката 3,5, која се должи на аферата со прислушувањето. Freedom House оценува дека Македонија не е повеќе изборна демократија, наслови утрински. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.